meno. Ja sitten katsotaan tuosta, niin mä oon terveys- ja sosiaalitaloustieteen yksikön ylilääkäri THL:ssä ja mä oon pitkään tehnyt EBM ja toi mitä mä äsken sanoin, en tarkoita sitä, että mä oon mikään takinkääntäjä. Totta kai mä niin kuin on sitä mieltä, että tieteellinen tieto ja vaikuttavuustieto on äärettömän tärkeää, ettei siinä. Ja mä oon tehnyt sitä niin kuin randomoityä trialia ja Cochran katsauksia pitkään 90-luvulta alusta ja lopusta. Ja on ollut, alkaen Finohtan ylilääkäri, on ollut 6 vuotta tuossa 2000-luvun alussa. Ja nykyisessä tehtävässä vaikuttavuuden arviointi sitten reaalielämässä on mun tehtävä. Ja tässä on sitten mun sidonnaisuuksia, että mulla ei ole niin kaupallisiin toimijoihin sidonnaisuuksia, mutta että asiantuntijasidonnaisuuksia, esimerkiksi käypähoitoa ja sitten mä oon Cochran Collaborationi, mutta mä koen olevani hyvin vapaa siellä. Mä oon metodiryhmän puheenjohtaja tässä Cochran Rehabilitationissa ja mulla on paljon kriittistä ajateltavaa, jonka mä oon vapaasti ilmassut myöskin siellä. Että koen olevani poikkeuksellisen niin kuin itsenäinen siinä mielessä, että mulla ei ole, en koe, että mulla on tahoja, jotka niin kuin mua vaatii ajattelemaan ja puhumaan tietyllä tavalla. No sitten lähtökohtaan tämä Tversky ja Kahnemanin, eli me ollaan kaikki taipuvaisia harhaiseen ajatteluun. Ja nyt kun tässä on kontekstina on tämä lääketieteen käytännön toiminta ja sitten tieteellinen työ, niin se, että mikä tämä inhimillisen harhariski, niin mikä sen merkitys on, riippuu terveydenhuollon tavoitteista. Ja tässä tavoitteena on niin kuin se, että terveydenhuollon tavoitteena tuottaa saavutettavissa olevaa medisiinisesti ja potilaan kokemana korkeata laatua reilulla tavalla, vaikuttavalla tavalla, turvallisella tavalla ja sitten kustannusvaikuttavalla tavalla. Nyt tämän työn tavoitteena on ensinnäkin määritellä, mikä on human risk of bias, ja mä teen sen itse sen määrittelen tässä. Ja sitten identifioida ja määritellä niitä kategorioita, jotka liittyy tämän alle. Ja koskee siis sekä kliinistä praksista että myöskin sitten tieteentekoa ja sitten kerätä niin kuin se evidenssi, mikä on tieteellisessä kirjallisuudessa tästä aiheesta olemassa. Ja tässä tulee metodiosassa jo ensimmäinen tavoite, eli mä määrittelen human risk of biasen sellaiseksi harhaksi, joka on ulkopuolella empiiristen metodeiden ja datan. Että se bias tulee joko tiedon hankkimisesta tai sen tulkitsemisessa, kliinisessä työssä tai sitten tutkimustyössä. Ja nyt sitten lista siitä, että mitkä nämä kuviteltavissa olevat harhariskit on, niin se perustuu paljon mun niin kuin ajatteluun. Ja sen osalta lisäksi, että mä tutkin kirjallisuutta, että mitä kirjallisuudessa tästä on kirjoitettu. Ja mä päädyin sitten 8 illa alkavaan englanninkieliseen sanaan, jonka vuoksi mä kutsun näitä 8 Eyes nimityksellä. Ja näitä on identiteetti, integriteetti, itsenäisyys, älykkyys, ideologia, etu, kannustin ja epätasa-arvo. Ja sitten mä oon näiden määritelmät, mä oon hakenut Oxford Dictionary of English -tasolta, että määritelmät ovat lingvistisia, eivät filosofisia. Mä teen sitten tämän niin sanotun narratiivisen, eli ei-järjestelmällisen katsauksen, ja käytin näitä mainittuja asiasanoja, harhariski,
pätevyys, järjestelmän katsaus, identiteetti, integriteetti ja niin edespäin, nämä samat, jotka on tuossa jo mainittu. Tein sitten PubMed ja Web of Science tietohaun löytääkseni kaikki relevanteimmat artikkelit tästä. Ja nyt niitä artikkeleita tuli aika lailla, mä katsoin ne läpi ja mä nostin sieltä kaikkein relevanteimmat artikkelit esiin ja ne, jotka parhaiten pystyisi vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Ja nyt mä menen sitten tuloksiin. Eli lähdetään määrittelyistä, siis tämän Oxford Dictionaryn määrittelyistä ja sitten, että kuinka paljon sitä evidenssiä sitten löytyi, eli oliko tutkittu mitäkin näistä kahdeksasta. Ja mä nautin kovasti tästä englantilaisesta niin kuin, tiiviydestä ilmaisussa integrity, the quality of being honest and having strong moral principles. Eli karkeasti, mun karkealla käännöksellä, että ominaisuus olla rehellinen ja että on mielenkiintoista vahvoja moraalisia periaatteita. Periaatteen henkilö. Ja nyt sitten tulee seuraavaksi evidenssi. On olemassa evidenssiä, että positiiviset tulokset tarkoittaa sitä, että hoidolla on vaikuttavuutta, niin ne on todennäköisemmin tulee julkaistuksi, joka viittaa siihen, että tässä on kenties integriteettiongelmaa, että ei julkaista niin yhtä hyvin niitä negatiivisia tuloksia. Ja sitten toinen integriteettipulmaa viittaava asia on se, että kun on katsottu randomoitujen trialien protokollia ja sitten se, että mitä on julkaistu, niin ne ei välttämättä menekään yksi yhteen, vaan on esimerkiksi nostettu sieltä sellaisia tuloksia, jotka osoittaa vaikuttavuutta. Ja sitten kolmas, ja nyt mä puhun siitä kirjallisuudesta, mitä mä oon katsonut tätä varten, mitä sieltä on löytynyt, niin käytetään haamukirjoittajia, ja siinä integriteettiin ongelma alkaa olla jo aika ilmeinen. Että noissa edellisissähän se voi olla semmoista jopa muistamattomuutta. Merkki kävi kerran yhdessä trialissa sillä tavalla, että meidän täytyy mennä protokollasta katsomaan, kun oltiin jo nostamassa yhtä asiaa niin kuin hyvin merkittäväksi tulokseksi, kun katsottiin protokollasta, niin se ei ollut sitä, ollut siellä sillä lailla. Menemättä nyt siihen, että kuinka fiksua ylipäätään tämä on, että valitaan vain yksi niin kuin ylitse muiden. No sitten tämä interest, eli etu, niin tätä etu tai hyöty henkilölle tai ryhmälle. Ja nyt taloudelliset eturistiriidat, niin ne liitetään tutkimuksissa parempiin tulkintoihin vaikuttavuudesta. Ja näyttää, että sen tämmöinen taloudellisten eturistiriitojen merkitys ja noin laajuus ja impakti siinä, että minkälaisia tuloksia julkaistaan, niin se on iso. Sitten entäs sitten tämmöiset ei-taloudelliset intressit? Niitä on selvästi vähemmän tutkittu, mutta että sielläkin on tutkimuksessa evidenssiä, että ne voi myöskin niin kuin oma niin kuin keppihevonen niin voi kulkea paremmin, tai sillä voi päästä paremmin eteenpäin kuin joku muu keppihevosen. Ja sitten inequity, lack of fairness or justice, eli tämmöinen inequity. Siinä on inequity-sana englannissa tarkoittaa nimenomaan sitä, mitä me ymmärretään, että me emme ole kaikki, että se on niin kuin väärää niin kuin epätasa-arvoa. Inequality on sitten tarkoittaa enemmän, että ihmiset voi olla erilaisia, näin mä ymmärtän. Mutta tämä on lack of fairness or justice, eli reiluuden ja oikeuden puuttumista. Ja nyt jos katsotaan randomoituja trialeita, niin monista syistä, hyvin paljon kyllä tutkimusmenetelmällisistä syistä, niin ne sulkee pois vanhat ja köyhät ja kimmeet. Vaan halutaan ottaa sellaiset, joilla on puhtaasti vaan se tauti. Että tämmöinen eristetään se tauti ja otetaan ja näin, niin se johtaa siihen, että me ei saada niin kuin vaikuttavuustietoa tällaisista niin paljon läheskään.
henkilöistä, joilla on jotka kuuluvat johonkin minoriteettiin ja ovat niin kuin heikommassa asemassa. He kärsii tässä suhteessa. Ja yhdessä selvityksessä Cochrane katsauksista, joiden nyt pitäisi katsoa vaikka joka kerta tämä asia, niin vaan yhdessä prosentissa se katsotaan. Nimittäin Cochrane katsaushan, niin järjestelmällinen katsaus, niin sillähän on mahdollisuus katsoa, että onko joku asia olemassa joka kerta. Randomoidulla trialilla siinä voi olla niin kuin esteitä, että saada se mukaan. Ja voi olla jopa taloudellisia tai ties mitä. Mutta no, joka tapauksessa sekin on tosiasia. Mutta toi, ja kliiniset hoitosuositukset, niin ne ei huomioi sitä käytännössä koskaan. Eli ateliereja taitaa tuossa mulla olla. Eli britit esittää, että niillä huomioidaan niin kuin esimerkiksi sosioekonominen asema. Ja käytännössä näin ei näytä tapahtuvan, sikäli kun mä vähän olen sitä katsonut. Me yritettiin saada Jorma Komulaisen kanssa 100 000 tonnia, että oltaisiin saatu niin kuin näihin käypähoitosuosituksiin vähän samalla lailla kuin niihin on saatu kuntoutus mukaan. Ja kuntoutuksen näyttö yllättäen kolminkertaistui. Eli että siinä johtopäätös oli, että jos kuntoutuksen näyttöä ei haeta, niin vaikuttavuutta ei ole. Mutta jos sitä haetaan, niin sitten sitä onkin. Mutta ei saatu mistään rahaa, vaikka se on hallitusohjelmissa ollut 30 vuotta ainakin tämä. Ja ykkös pykälänä tämä eriarvoisuuden vähentäminen, niin geenitutkimukset ja sitten nämä tämmöinen ATK-hypetys niin kuin ajoi niin kuin kirkkaasti ohi. Me oltiin niin kuin siellä jossain tuon seassa sitten tässä niin kuin vanhanaikaisine ehdotuksine, jotka tosin oli ensimmäisenä siinä hallitusohjelmassa mainittu, että tätä pyritään vähentämään. No joo. Ja sitten kun mennään kliiniseen käytäntöön, niin on näyttöä siitä, että heikossa taloudessa asemassa olevat ihmiset, niin heidän pääsynsä, mahdollisuutensa saada laadukasta medisiinistä hoitoa, niin meilläkin jonkin verran huonompi. Ja muistaakseni sinä olet siellä Intiassa, kun olet ollut, niin 80% intialaisista ei saa syöpähoitoja. Pitääkö paikkansa? Ja mä jäin joskus sulta mieleen sen. Eli ajatelkaa todella, kuinka valtavasta asiasta tässä on kysymys. Mutta nyt tässähän mulla oli human risk of bias. Eli tätä inequityä, niin sitä on tutkittu. Ja mun mielestä tärkein asia onkin se, että 80% intialaisista ei saa sitä. Se on väärin. Mutta että sitä ei ole, mä en missään nähnyt, että se olisi nähty tämmöisenä human risk of bias -asiana. Eli että siinä on niin kuin biased ajattelu myöskin mukana. Ei pelkästään se niin kuin sorto tiettyä ihmisryhmää kohtaan. Ja tässähän mulla on kysymys vaan tästä bias -asiasta. Ja sitten tässä on noin 5 kappaletta, joista siis on ensin nämä määrittelyt, ja näistä seuraavassa on mielestäni näistä ei ollut sitten evidenssiä, näitä ei ollut tutkittu ollenkaan. Siis identiteetti, the characteristics determining who or what a person is, eli identiteetti on tämän mukaan ne ominaisuudet, jotka määrittää kuka tai mitä henkilö on. Intelligence, älykkyys, kyky hankkia ja soveltaa tietoa ja taitoa, ideologia, joukko uskomuksia, jotka on tyypillisiä tietylle sosiaaliselle ryhmälle tai yksilölle, independence ensinnäkin, itsenäisyys, tosiasia tai tila siitä, että on itsenäinen, ja itsenäinen on riippumaton ulkopuolisista kontrollista ja se, että ei ole toisen auktoriteetin alainen. Sitten insentiivi, kannustin, asia, joka motivoi tai kannustaa jotain henkilöä tekemään jotakin.
Eli tässä on ne määritelmät ja sitten
ei löytynyt tutkimuksia, jotka eksplisiittisesti ja niin, että mä olisin voinut ne nostaa niin kuin järkevällä tavalla, niin olisi fokusoitunut näihin asioihin. Sen enempää kliinisessä käytännössä kuin medisiinisessä tutkimuksessakaan. Mutta että jos ajatellaan älykkyyttä, niin on evidenssiä, että parempi, tai anteeksi, älykkyyden kohdalla on evidenssiä, että kompetenssi ja korkeatasosta evidenssiä, niin se on niin kuin liittyy niin kuin parempaan lopputulokseen, eli vaikuttavuuteen. Mutta kompetenssihan, kompetenssiin vaikuttaa muutkin kuin älylliset asiat, eli erityisesti vuorovaikutustaidot on niin kuin lääketieteen kompetenssissa ja yhteistyökyky niin tärkeitä. No sitten täysin pohdintaa, eli edut voivat olla niin kuin haitta sekä praktiikassa että tutkimuksessa, ja tämmöinen eturistiriita on tilanne, jossa yksilön tai ryhmän motivaatio voi olla heikentynyt sen takia, että on muitakin intressejä, esimerkiksi taloudellinen intressi, muitakin intressejä kuin hoitaa potilaita hyvin. Insentiivi on ottanut sen erikseen sen vuoksi, että se on niin kuin, kannustin on eri asia vähän kuin tämä etu, että se on mielestäni enemmän aikaa ja paikkaa riippuvainen asia, että voidaan tehdä ihmiselle kannustimia, 1-2, luoda kannustimia näin. Sen takia mä oon ottanut sen erikseen. Ja sitten inequity, eli epätasa-arvo, tarkoittaa, että jotkut populaatiot on laiminlyötyjä tutkimuksessa, järjestelmässä, katsauksessa, hoitosuosituksissa, ja että minkä jo tuossa mainitsinkin, että korkeatasoisten palvelujen saatavuus ei ole samanlainen niin kaikissa ihmisryhmissä. Ja sitten tämä perustuu nyt mun ajatteluun, että ihmisen identiteetti on mun mielestä niin kuin fundamentaalinen piirre ihmisellä, jolla varmasti on vaikutus käyttäytymiseen. Integriteetti on tämmöinen välttämätön edellytys päteville ja rehellisille tuloksille ja tulkinnoille. Riippumattomuus on tärkeä tekijä sille, että voi sitä integriteettiä ylläpitää, jos olisi myös organisaatiossa alisteisessa suhteessa. Että sä nyt tulkitset tän nyt tällä lailla, että meillä tulkitaan näin. Niin, mitäs mahdat? Että helppo se on mun puhua, kun mä nyt satun olemaan näin onnekkaassa tilanteessa, että mulla ei ole semmoista kerberosta, joka mua sortaisi. Ja sitten älykkyys nyt on välttämätöntä, että voisi ymmärtää tieteellistä menetelmiä ja sitten päteviä tulkintoja, tietyn asteinen älykkyys. Ja sitten mä oon ajatellut näin, että tämä on todellakin mun ajattelua, että mä oon ajatellut tasapainoinen ideologia, että ääriideologia on se kumpaan suuntaan tahansa, niin se on ongelmallinen tässä ja on harhan riskiä lisäävä. Että jos on tasapainoinen ideologia siitä, että mikä on tärkeää ja mitä pitäisi tavoitella, niin se olisi niin kuin, voisi olla tätä inhimillisen harhariskiä vähentävää. Ja sitten nämä niin kuin menee päällekkäin, nämä harhariskit esimerkiksi. Tutkija voi hylätä paperin artikkelin sen takia, että se on vastoin hänen omaa teoriaansa. Ja tässä tapauksessa niin se voi johtua ihan immateriaalisiin kunniakysymyksiin, mutta siinä voi olla myös identiteetti, voi tulla loukatuksi. Integriteetti voi olla heikko, kun kerran näin menee tekemään. Ja ideologiakin se voi puuttua. Ja sitten tätä on pidän tärkeänä, että silloin, että kun arvioidaan, että onko tässä nyt sitä inhimillisen harhan riskiä, niin se tehdään aina kontekstikohtaisesti. Et nyt kuulee paljon semmoista, että sä oot saanut niin kuin luentopalkkia. Sulla on tämmöinen harha. Siis tulee tämmöistä ad hominem argumentaatiota esiintyy ihan selvästi. Ja jos ei se ole kontekstispesifinen, että tässä tapauksessa sulla nyt on tämä ja näin, niin niin mun mielestä silloin siinä mennään sitten vähän, voidaan mennä
ongelmiin, ja varsinkin kun se peruskulma
on siinä, että sitä ei paperista pysty lukemaan. Tieteellinen metodi ei siellä, vaan näkyy lopuksi, että tällaiset niin kuin conflict of interestit on, jos ne on ilmoitettu sinne, niin voi niin kuin ajatella, että tämä voi vaikuttaa. Mutta sitä ei pysty tieteellisestä niin kuin metodologiasta millään lailla selittämään. Ja nyt siis nämä liittyy sekä, kun olen puhunut myöskin tässä kuntoutuspuolella, liittyy sekä biomedisiinisen kuntoutusalaan molempiin. Ja sitten ne tutkimus tällä hetkellä se on kohdistunut tähän taloudelliseen eturistiriitaan ja integriteettiin. Nämä on ne, joihin on kohdistunut. Ja sitten tämä epätasa-arvo, niin ei sitä ole ajateltu niin kuin tämmöisenä inhimillisen harhan riskinä, vaan on, mikä on niin kuin sanoin, niin mun mielestä oikein, että primaaristihan se on vääryys, mikä vääryys. Se on se pulma siinä, mutta kyllä se on minun mielestä, mä esitän tässä, että se on harha. Se johtaa myös harhaiseen käyttäytymiseen. Ja sitten, että ei näytä olevan tutkimuksia näistä viidestä muusta. Juuri oikeastaan ensinkään. Kompetenssi ei ole sama kuin intelligenssi, niin kuin mä tuossa toin esiin. Ja sitten jos ajattelee vain medisiinistä praktiikkaa, niin henkilöt, älykkyys, integriteetti ja itsenäisyys, niin se edistää niin kuin terveydenhuollon tavoitteita hyvän toteuttamisesta. Ja sitten, jos tullaan identiteettiin, niin vahva identiteetti esimerkiksi kirurgina, niin se voi juuri sitä samaa edistää, mutta se voi myöskin johtaa harhaan siinä, että voi niin kuin yliarvioida niin kuin oman potentiaalinsa. Kannustimet voi motivoida parempaan käyttäytymiseen, jos tämä palkinto perustuu todella niin kuin pätevään tietoon ja sitten siihen pätevään ajatukseen siitä, että käyttäytymisen muutos on niin kuin niin kuin suotuisaa, mutta niin kuin on osoittautunut, niin sitä tehdään, mitä tilataan, eli laittaa insentiivi yhteen asiaan, niin voidaan laiminlyödä joku toinen asia, että se ei ole yhtään selvä. Sitten ideologia voi edistää hyvää medisiinistä käyttäytymistä, siis potilaiden hoitoa, varsinkin jos se fokusoi missiolle niin kuin auttaa potilaita. Mutta jos on, siinä onkin niin kuin ideologialla onkin muita tähtäimiä, esimerkiksi miten tehdä niin kuin mahdollisimman paljon rahaa näillä palveluilla, niin silloinhan se ei se voi toimia niin kuin vastoin sitä tässä aluksi esittämiä niin terveydenhuollon tavoitteita. Ja sitten jälleen tämä tulee anteeksi vähän toistoa, että tämä epätasa-arvo on myöskin sitten tällainen niin kuin selkeästi myös harhaa aiheuttaa. Mutta sitten mitä rajoituksia tässä tutkimuksessa on, niin nämä on hyvin paljon niin kuin mun omaan ajatteluun perustuvaa common sensiin, mitä Aristoteles kovasti kiitteli silloin aikoinaan. Mutta en mä tiedä, hän ei varmaan puhunut mun common sensistä, kun hän sitten on niin paljon aikaa, kun hän on elänyt. Mutta kirjallisuudesta näitä löytyy vähän. Sitten tämä kirjallisuushaku perustui nyt sitten tähän lääketieteeseen, että muilta alueilta ei tehty tätä selvitelty, että miten muita niin kuin tieteen aloilla. Ja sitten tämä oli narratiivinen, eli tässä ei tehty järjestelmällistä katsausta, vaan mä jouduin nostamaan sieltä joitakin tutkimuksia. Ja toki nämä tulokset riippuu siitä, että onko ne, pidetäänkö pätevinä niitä kuutta terveydenhuollon tavoitetta, jota mä tuossa jolla mä oon perustanut, ja anteeksi, saanko mä pari katsoa? Eli tämä conflict of interest, integriteetti, epätasa-arvo, ne on, on niin kuin tärkeitä tekijöitä ja muita on, on
niin kuin tutkittu niin kuin hyvin vähän tai ei oikeastaan ollenkaan. Ja sitten tässä esitetään, että ensin pitäisi niin kuin hyväksyä se, että ei ne vaan noin tuolla, jotka saa luettupankkia. Mä en saa luettupankkia, vaan myös mä itse. Mulla itsellä voi myöskin olla niin kuin se human risk of bias. Ja sitten toinen, että on olemassa tapoja, joilla sitä voidaan vähentää. Esimerkiksi se, että täytyy protokolla julkaista randomoidusta trialista etukäteen ja sitä voidaan tarkkailla. Ja sitten kyllä tähän tutkimukseen kannattaisi mielestäni panostaa lisää, kun näin paljon on tutkimusta tutkittu. Ja tämähän voi niin kuin tutkimuksen harhan vähentämisessä saattaa olla jopa yhtä arvokasta kuin ne, jotka pyrkii itse siihen tieteellisen metodin hiomiseen. Ja tässä nyt sitten teille tällainen käsitys ja niin kuin kuva siitä, että mistä on kysymys. Että mä oon saanut parempaa tehdä, mutta bloody mess ehkä voisi sanoa niin kuin englanniksi. Ja sitten vielä viimeinen slaidi. Eli että kun me katsotaan RCT:tä, ja toi BCT ja niin kuin mun keksimä termi havainnollinen vaikuttavuustutkimus, tai mä oon kirjoittanut siitä, mä käytän siitä nimistystä, niin meillä me lähdetään siitä, että mikä on se RCT-metodiosan niin kuin riskit. Niin kuin mä sanoin, niin meillä ei löydy siellä metodiosasta, me vähän joudutaan lähteä sieltä. Ja sitten kun mennään järjestelmään sen katsoa, katsottiin, mitkä on RCT-riskit ja mitkä on meidän harhariskit. Mutta se on se human thinking siellä takana laajemmin mielestäni, kun me ollaan nyt niin kuin tänä päivänä niin kuin ajateltu, joka on koko ajan vaikuttamassa ihan tutkimuksen valinnasta ihan siihen viimeisimpiin johtopäätöksiin. Kiitoksia.